Lielbritānijas valdības loceklis Brendons Lewis, kurš atbild par Ziemeļīrijas jautājumiem, šokēja ne tikai opozīciju, bet arī savus partijas biedrus, skaļi atzīstot parlamentā, ka topošais likums pārkāp izstāšanās līguma nosacījumus.
Jā, tas pārkāp starptautiskos likumus ļoti specifiskā un ierobežotā veidā. Mēs esam nolēmuši nepiemērot Eiropas Savienības tiešās ietekmes jēdzienu noteiktos šauri atrunātos gadījumos, un tam ir skaidri precedenti gan Lielbritānijā, gan citās valstīs.
Ziemeļīrijas lietu ministrs mēģināja pārliecināt deputātus, ka atkāpšanās no parakstītās vienošanās ar Eiropas Savienību esot nepieciešama, lai nodrošinātu skaidrību Ziemeļīrijas uzņēmējiem, gadījumā, ja tirdzniecības sarunas ar Briseli nevainagosies ar panākumiem. Tomēr daudzus viņu argumenti nespēja pārliecināt. Skeptiķu vidū bija arī iepriekšējā Lielbritānijas premjere Tereza Meja, kuras vadībā lielā mērā tika izstrādāta izstāšanās vienošanās.
The United Kingdom government signed the withdrawal agreement with the Northern Ireland Protocol.
Lielbritānijas valdība ir parakstījusi izstāšanās līgumu kopā ar Ziemeļīrijas protokolu. Šis parlaments ir nobalsojis, lai parādītu šo vienošanos par apvienotās karalistes likumu. Valdība tagad grib mainīt to, kā šī vienošanās tiek piemērota. Ņemot šo vērā, kā valdība var iedrošināt nākotnes starptautiskos partnerus, ka viņi var paļauties uz to, ka Lielbritānija pildīs juridiskās saistības, kas ir iekļautas tās parakstītajās vienošanās.
Eļu ugunī pielēja arī Lielbritānijas valdības galvenā jurista atkāpšanās. Oficiālai iemesli tam nav zināmi, bet plašsaziņas līdzekļos tiek pieļauts, ka viņš nebija apmierināts ar valdības centieniem pārkāpt parakstīto starptautisko vienošanos. Turpretī kaismīgākie Brexit aizstāvi neslēp, ka pašreizējais premjers Boris Johnsons un viņa sabiedrotie jau ilgu laiku prāto, kā neievērot atsevišķas izstāšanās līguma normas. Konservatīvās partijas deputāts Bernards Jenkins intervijā Britu 4. Televīzijas kanālam ir sacījis, ka citādi viņš visticamāk nebūtu balsojis par izstāšanās līgumu.
It is what Boris's intention has always been.
Tas nav jautājums par kādiem iedrošinājumiem. Tāds vienmēr ir bijis Borisa nodoms. Tas ir pamatā tam, kādēļ daudz no mums ir piekrituši atbalstīt šo vienošanos.
Lielbritānijas valdības rīcība izsauca asu reakciju arī Briselē. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen paziņoja, ka līdzinējo saistību izpilde ir pamats jebkādai turpmākai sadarbībai. Līdzīgi izteicās arī Eiropas parlamenta vadītājs Dāvids Sassoli. Citi politiķi runā vēl skaidrāk. Šis Londonas solis var izjaukt jau tāpat sarežģītas tirdzniecības sarunas. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.